ንባዓል ኣሸንዳ ስዒቡ ባህላዊ ክብርታቱ ዘህስሱ ዝተፈላለዩ ተግባራት ይረኣዩ እዮም። ብምክንያት እቲ በዓል ኣብ ዝፍጠሩ ፀወታን ተሃድሶን ንፆታዊ ርክብ ዝመሓላልፍ ሕማማትን የሳጥሑ ይብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ። ኣብቲ በዓል ብነፃ ዝላለዩ ኣልኮላዊ መስተ ድማ ፅልዋ ከም ዘለዎም ውን ይገልፁ። ነቶም ሃብቲ ርእቶን በዓል ሞያ እናዘራሪቡ ምልጌታ ፅበሃ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
በዓል ኣሸንዳ ብድምቀት ምብዓል ቀፂሉ ኣሎ። እዚ በዓል ኣብ ምልላይ ሃፍቲ ቱሪዝም ብተወሳኺ ድማ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ምጥንኻር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ይዝረበሉ እዩ። ብኣንጻሩ ግና እዚ በዓል ስዒቡ ዝፍጠር ፀወታን ተሃድሶን ንፀገም ጥዕና ዘሳጥሑ ተግባራት እይፍፀመሉ እዩ ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ። ወይዘሮ መክብብ ኣባዲ ነባሪት ከተማ መቐለ ካብ ህፃንነተን ጀሚሩ በዓል ኣሸንዳ ብነፃነት እናተፃወታ ከም ዝዓበያ የነውጊዕና እዩ ዋላ ሕዚ እውን ኣብ እዋን ዕቤተን ከም ዝፃወታ ተዛሪበን ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ንበዓል ኣሸንዳ ተባሂሉ ዝፍቀድ ነፃነት ልቑቕ ኮይኑ ይብላ። ካብ ናይ ቀደም ተመክዕን ድማ እናዘከረም
ባህልና ትዕቀብ ድንግላት ኮይነን ፍቅሪ ገይረን ሕውነት ገይረን ንዓብዪ ኣኽቢረን ንንእሽትን ድማ መሓዛይ ነፊትና ገይረን ትለሓለፍና ይሕላፋት ማለት እዩ።
እዚ በዓል ናይ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ በዓል እዩ። መሰረዚ እውን እተን ደቂ ኣንስትዮ ክብረን ዝሕልያሉ እዩ ድማ ይብላ ወይዘሮ መክብብ። ጓል ኣሸንዳ ኢለኒ ይኩኑ ኣምላክ እውን እዚ በዓል ነፃነት ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ኣሸንዳ ነፃነቱ ዓቐን ክህልዎ ይግባእ ትብል
ዋላ መዓልቲ ነፃነት ይኹን ኣሸንዳ እምበ ገደቡ ዘይሓለፈ ክኾን እኒሄዎ። ደቂ ኣሸንዳ ንበዓለን በዓለን ሓሊን ካብ ዓቐን ላዕሊ ዝኾነ ክብርካ ሓሊኻ በዓልካ ሓሊኻ ትሕጎሰሉ ትብናነየሉ መዓልቲ ክኾን እኒሄዎ እምበ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ትኮይኑ ብጥዕናዊ መዳት ልቅ ዝኾነ ብዙሕ ዝሕሉ ግዜታት ኮይኑ ይስምዓኒ ከምዚ ንሪኦሉ ክለት ኮይኑና ስፔሻ ምሸት ምሸት ምናምን ትሪኦ ከለካስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሕማቅ ዝኾኑ ነገራት ትርኢኢካ እና ምስና ነፃነት መዓልቲ ዝኾኑሉ ዘለ ኣብ መብዛሕትኡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብይ ኣትካ ወፂኻ ይትበሃል እዮ ኣሸንዳ መዓልትና እሱ ሲላ ሕማቅ መንገዲ ዝመርሕሉ ይመስለኒ ዋላ ኩሉ ተለይኮነ ኣብ ሓደሓደ ማለት እዩ። ከዚ ኣብዚ ከተማታትና ንሪኦ ኣለና ዝተፈላለዩ ናዲራታት ብስፖንሰር ላተባለት ብነፃነት ሰትያ እና ንማስታወቂያ ይበሃል ዮና ስለላ ሕማቅ ነገራት ይገፋፍእል ዘሎ መስሊ ስምዓ
ንደቂ ኣሸንዳ ናብ ዘይተደለየ ጥዕናውን ማሕበራውን ፀገም ዘእቱ ፍፃመታት ዝረአ ብምኳኑ ወለድን መራሕቲ ሃይማኖትን ጠመተ ክገብርሉ ይግባእ ኢለን እተን ዘዘራረብክዎን ጎይቶም ገብረ እግዚኣብሔር እውን ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ። ኣብ በዓል ኣሸንዳ ዘለው ናይ ነፃ ኣልኮላዊ መስተ እንግዶት ነቶም ፀገማት መበገሲኦም ዝብርእ ሰሎም እዚ ድማ ነቲ ብሉፅ ባህላዊ በዓል ኣሸንዳ ምስሉ ዘበላሽ ብምኳኑ ብትሪ ክኾነን ይግባእ ይብሉ።
እዚ ቢራ ከም ኩርዓት ጌርካ ወይ ደሞ በዓል ሃብ መድመቕ ዓይነት ካብዚ በዓል ብላዓለት እሱ ወፂኡ ዝርአየሉን እዮ። ንኣብነት ተፈላለዩ ኣርቲስታት ድዩ ተፈላለዩ ደረፍቲ ድዩ ትቢራ ሒዛ ኣድቨርታይዝ ዝገብርሉ ንሪኢ ኣሎና። ኣብ ፈቐዶ ፅርግያ እቲ ድኳናት ተተኺሉ እዞም ቢራ ዘፋልጥሉ ዝሸጥሉ ስካብ ብነፃ ስፖንሰር ዝገብርሉ ማለት እዩ። እዚ ታይ እዩ ኣብዚ ወለዶ ለብፅሑ ዝኽእል ዓብዪ ፅዕንቱ ዓብዪ ፅልዋ እዮም እዮ ምስ ስኻር ተታሒዙ ዝተፈላለዩ ፀገማት ክጋጥሚ ይኽእሉ መብዛሕትን ዕሸላት እየን ኣናእሽቶ እየን ታይ ክመፅእ ይኽእል ኢለን ይፈልጣ እዩ። ኣሸንዳ ለ ከምዚ ንሪኦ ናይ ነፃነት በዓል ተባሂሉ ይግለፅ። ስለዚ እዛ ነፃነተን ለይተደለየ መንገዲ ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ናብ ለይተደለየ ሓደጋ ለክኣታ ይኽእላ እየን ማለት እዩ።
ኣይተ መብራህቱ ካልኣዩ በዓል ሞያ ስነ ተዋልዶ እዩ። ኣብ በዓል ኣሸንዳ ይኹን ካልኦት መዓልትታት ዝፍፀሙ ስኑ ፆታዊ ርክብ ኣብ ልዕሊ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ፅልዋ ዝፈጥር ኢሉ ኣብ እዋን ኣሸንዳ ድማ እዚ ተርእዮታት ብርክት ከም ዝብል ካብ ተመክሮ ይዛረብ።
ኣብ ኣሸንዳ ሰዓት ደቂ ኣንስትዮ ብነፃነት ስለ ንቀሳቀሳ ካ ነፃነትን ትጠቂመን እንደገና ናብ ስድ ዝኾነ ፆታዊ ርክብ ናይ ምንቅስቃስ ወይ እንደገና ናይ ምግባር ተንደሲ ወይ ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ እንደገና ናምንታይ ክምርሕ ይኽእል እዚ ድንገተኛ ዝኾነ ክኒና ናይ ምክልኻል ናይ ምጥቃም ልዑል እዩ። ካብ ንዕዞም ካብ ንሪኦም ማለት እዩ ሓላሓደ ካ ተጠይቕካ ብፋርማሲታት ማለት እዩ ብበዝሒ ንጥቀም እዚ እንደገና ታይ ማለት እዩ እቲ ጥንሲ ክከላኸላ ኽእላ እየን ኮይኑ ግን ዝተፈላለየ ና ብፆታዊ ርክብ ክመሓላለፉ ዝኽእሉ ሕማማት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ እውን ማለት እዩ ክጥቃ ኽእላ እየን። ካብ ሓሊፉ እንደገና ዘይተጠለመ ጥንሲ ከጋጥመን ይኽእል ካብዚ ኢሉ ቀፂሉ እንደገና ዘይተጠለመ ጥንሲ ላምንታይ ከብለን ይኽእል ለይሕጋዊ ዝኾነ ፅንሲ ምውራድ ክንቀሳቀሳ ኽእላ ህይወተንም ሐደጋ ውስጥ ይደረ ማለት ይሆናቱ ይሕጋዊ ጥንቲ ሞራት ተካላተ ባደም ምድመኝዮ እና በደም ምክንያት እንደገና ለምሳሌ አንቲ ናብነት ሐልፈይቲ ደም ልታፈታል ኩት ሰዓት እንዳልፈስል ወም ሐጸና አውሽ ተፈሳት አጥክቶ ወጥረዲያ እዚህ አው ይሐደጋ ካውቀጽ እንደገና ትጥንስኩ ለተፈል ጥንስኩ ለተለምደገና አንቲ ጓል 18 ዓመት ጠኒሳ ማለት ብዙ ነገር አለዋ ተማሪቲያ ትምርታክ ተቋረጥከ እንስቤት ሰባ ካዲ ቁሉላ ፈጋት ማከት እና ለዓላ ጽገተኛ ሆይና ካዲ ጽገተኛ ተፈጠላ ማለት ነው።
ሁሉም ወሃብ ትሪንቶ እገስመር ለጉዳይ ድማ ምስል በዓለሽ እንዳ ዘበላሹ ዝተግባር ካብ ስድራ ጀሚሮ ክትትል ትግበረሉ ሁሉ እቱ ማህበረሰብ ድማ ጠመተይቦ ክሰርሐሉ ከም ዝግባዮም ዝተዛረቡም
ወላዲ ብትኩረት ውላዱ ብትኩረት ከግለው እቱ ሄማን ተላዲ ወን ያ ወይ ተናግሱ ነው ሄማን እዚ ወደዘዩ በትኩረት ከልለው ወላዶ ከነከረለው መረሃታ ሃይማኖት እንደገና ከወሰሩጥለው አረሸንዳ በሰዓተል ኸይደም ሰዓተል ከመለታለውን
እንሲ ምፍራህም ላይ ካለ ምፍራህለና እና እቱ ጥዕና ለለው ማህበረሰብ አምስጣ እንደገና ታይኒ ኦምት ከዛ አው ይጽንፈለው አልታው ጽንፈለው ማለት አፍራይ ዘፈነ ኃይል ከነፈጠርላና ገና ጋኑ አትምርት ለሃለው ገና ላዝ እንትን ጽቦ ደረጃ ተለጽፈ እንድርብ ኤል ተጠቀዩ እንድርብ ፈታዊ ርክዝ ማህላልፍ ማለት ተጠቀዩ ለባሉ ይቀርል ሀገር ሞ ለባሉ ተለፋን ይተርፍለው ማለት እናዚ ናሽንዳ ይይርካል ምን ነገር ድፍረት ይደክሉ ኸሊ ግን ዝለሎ ወናይ ነጻነት መንገድ ተጠቀመን ዳብለይ ተደለይ መንገድ ከፈራ ግን ታይ ሉሉሰ እንትን ከደብርኒው ሐላፍነት ወሲዶ ከካላካለለው
ቤተሰብለ አሁን ተንቆጥ ጥሮም ነሽ ያጦ ከብዙ ነጻነት ክው የብሎም ደቀሻን ዛለ ባንም ከልዋለለው አመስልሽ ማን
ታገራው ሚዲያ ተፍዲም ውልቀ ሰባት ሚዲያ ዲም አልኮል ለፋለጡል መንገዲ ስለሌለ ለፈን ለአውነት ሬና ይተፈና አሽጋራ በግልጽ ይተራ ይቅመጥ ይው ሐደገኛም ሆነ ዝላፈለጥፋ ጉዳት መጸካ ለቀል መሆን ፈልጥራ አንተን ትገውሮ ግራዝም ሐምዝነሮ አልኮል ሐም ቁርአን ተገሮ ታደ ወርቂ ሰባይሉ ታደ ወይታ ጸሪያት ሳምቲንግ ተዋይሉ ታደ ደሞ አንበሳ ተዋይሉ እሱ መሐዝ እሱ መስታይ ማለት ናይዚ ህብረተሰብቱ አካል ጌርካ ሐሙጻር ለአልሃ ስተተተካ ያው ናይት ወርቂ ለሆነ ማህበረሰብ ሐደ አካል ጌርካ መራኝ ስለዚህ ላብ ለይድሊ መንገዲ ዲግሬድ ኮን ለተገቦ ፕሮሞት ለገበሩ ለመንገድ ነው ማለት ነው። ኸላይ ወለዲ ባለም በጥብቂ ከተታተም ይሆን ካብዙ እንትን ጀምሮ ፍራ ወሸንዳት አይልፋል ያው ወልደለው አዳኛ አታየጉደኛ እዚ ሊሚት ለሆነ ለመንገድ ሪስትሪክት ለሆነ ለመንገድ ተተል ጽቦኔ ሮይ ብላና
ጻጻብ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሙሪጌታ ጽባሃ መቀለም